чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега ще имате възможността да чуете мнението и позицията на Димитър Чукарски, независим народен представител, един от учредителите на политическа партия ДАНО. Здравейте, господин Чукарски.
Здравейте, госпожо Маринова.
Приключихте ли за днес дебатите по избирателния кодекс?
По избирателния кодекс, да, но ще има правна комисия, на която ние имаме предложени текстове по една от точките и ще отида там на заседание от 4 часа.
Днес и вчера минаха едни много бурни дни в пленарната зала. Бяха много изострени позициите. В крайна сметка нищо от това, което опозицията предлагаше, не се приемаше. Защо се стигна до тези колизии? Много, много дразнещо беше поведението.
Ще ви кажа съвсем откровенно. Аз дори вчера се чудех, когато стана цялата разправия около един от най-дълго дебатираните текстове, свързан с деня на изборите, а именно дали да бъде неработен ден или да бъде неделя.
Да.
Защото според мен това да бъде неработен ден включва и неделя. И се остава в правомощията на президента той да определи кой точно да бъде деня. Така че това според мен беше един дебат, в който и двете страни влязоха с идеята да извличат политически дивиденти. Смятам, че от тук нататък обаче предстоят важните текстове, които да дадат възможност да се прецени как ще върви вота. Това, което днес се дебатира и с което приключи заседанието, е нещо изключително важно, а именно обжалваемостта на актовете и жалбите, които се подават пред съответните по жалби,
да,
които се продават пред съответните комисии. Това са много важни неща и аз смятам, че от тук вече влизаме в същността на техниката по провеждането на изборите, по гласуването и аз се надявам дебатите да доведат и до едни по-добри резултати в крайния текст на изборния кодекс. Но ще ви кажа, и вие имате опит не от вчера, следите политическите процеси. Нали знаете, че преди всеки избори всяко едно мнозинство прави изборното законодателство по начин, който смята, че обслужва него и след това резултатите от изборите показват, че това в повечето, не в повечето, в абсолютно всички случаи просто не е било така.
Аз ще ви кажа на мен, кое ми направи много лошо впечатление. ГЕРБ спечели властта още 2009 година с едно обещание, което непрекъснато го поддържаше като версия. Това е за преференциалното въвеждането на преференциално право на избор. Тоест, ние избирателите да имаме право все пак да участваме с нещо, със свой принос при подреждането на листите, т.е. когато избираме да имаме правото да разместваме листовете. Вчера обаче се оказа, че това право ни беше отнето. Днес много коментари.
Там нямаше особено голям дебат.
Ама точно за това ви казвам, че на мен ми направи много лошо впечатление. Това, от което сме и заинтересовани, ние избирателите, сякаш народните представители не ги интересуват чак толкова много.
Имаше предишни мнозинства, които го въведоха, но го въведоха с такава бариера, която го правеше практически невъзможно.
Да.
Сега в първоначалната редакция на изборния кодекс, знаете, че беше намален необходимия процент за даване тежест на преференцията. Сега това нещо, наближавайки самите избори, отпада и аз мисля, че съвсем разбираемо е, че всички тези хора, които в момента правят законодателството от съответните големи партии, пък и по-малки, бидейки веднъж тук, смятат, че са в по-изгодна позиция и предпочитат да бъдат незастрашавани от хора, които на место притежават по-голям авторитет евентуално и биха минали на по-предна позиция в листите. И аз ще ви дам примера с Антония Първанова и европейските избори, които се състояха, на които тя изкара повече от 10 000 гласа преференции. Говоря за първите европейски избори през 2007, които обаче ни помогнаха тя да достигне бариерата, която си искаше и да влезе като европейски депутат, избран от съответно партията НДСВ тогава.
Да приключим с този отделен закон, но с какво ще запомните?
Това е много важен закон.
Не, много е важен, разбира се, но...
И той първо предстои да се дебатира.
Но така както върват нещата, управляващите ще си приемат закона така, както те намират за добре. Някак не виждам да се вслушват в предложение.
Може да бъдете убедена, че така ще...
Че така ще се случи и това си е било традиция в нашето народно събрание. Но господин Чукарски, вие самия като народен представител, с какво ще запомните тази сесия, защото тя е предпоследна от сегашния парламент и предпоследно от управлението на ГЕРБ?
Госпожо Маринова, това, с което аз ще запомня тази сесия, е всъщност поругаване достоинството на Народното събрание чрез от президента, чрез налагане на вето и отмяна по-скоро на решение взето суверенно от Народното събрание.
Така.
Избрания е конституционен съдия от квотата на Народното събрание, който не беше допуснат да положи клетва по един абсолютно противозаконен начин. Това ще го повтарям. Това е отрицателният факт, който ще запомня.
Да.
Ще запомня обаче положително проведената процедура и направения избор на Висш съдебен съвет, на членове на този Висш съдебен съвет, която процедура не можа да предизвика скандал. И това за мен е много голямо достоинство, защото ние от този Висш съдебен съвет сега чакаме да си свърши работата и да избере един авторитетен човек за главен прокурор. Друго, което запомних, е, че този парламент, сега ако погледнем лошото, доброто и нещо по средата, това, което е по средата, е, че той просто изпусна срок да номинира шеф на инспектората към Висшия съдебен съвет, което за мен беше един недопустим пропуск с оглед на мониторинга, който се осъществява по отношение на правосъдната ни система от нашите партньори от Европейската комисия.
Разговарям с Димитър Чукарски, независим народен представител, един от учредителите на политическа партия ДАНО. Господин Чукарски, понеже споменахте поругаването на българския парламент, на мен лично ми прави впечатление, че 41-я парламент нееднократно беше дискредитиран, елиминиран и някак не можа да изпълни своята роля на първа законодателна власт в България. Започвайки от отношението на премиера към вас, народните представители, наричайки ви мързеливци ли беше?
Не, безделници.
Безделници. Отказа му да присъства на всички приемания на бюджета, сякаш той не е отговорен за този бюджет, и стигайки до последния акт, вчера или онзи ден, имаше предложение Народното събрание да регламентира позицията на България на изключително важната среща днес и утре на върха на Европейския съюз. Вие сте човек, който се е занимавал дълго време и с международните прояви, и с външната политика на България. Не смятате ли, че беше крайно необходимо, за да не кажа почти задължително, българският парламент да бъде не само съпричастен, той да бъде съотговорен, за да не кажа по-тежка дума, преди всичко отговорен за това каква политика ще се отстоява от правителствения ръководител днес и утре на Съвета на Европа. Изключително важно заседание, защото вие вече сте наясно, че ще става дума за преструктуриране по всяка вероятност на Европейския съюз, че има опасност ние да отидем в периферията и така нататък. Ваша и вашия коментар.
Госпожо Маринова, това, което повдигате като въпрос, и мен ме тревожи изключително дълъг период от време, защото вие знаете, че във всеки един парламент изпълнителната власт е проявявала в една или друга степен високомерие по отношение на своя работодател.
Да, точно така.
Знаете обаче, че въпреки това високомерие, в критични периоди тази изпълнителна власт е осъзнавала важността на становището на парламента. Аз разглеждам ролята на нашето Народно събрание в контекста на Лисабонския договор, който преди 3 години ние с голяма доза радост отчетохме, че влиза в сила. От тогава си спомняте колко много се изприказва за нарасналата роля на националните парламенти. За съжаление, аз не видях това да се случва. Но ще ви кажа и защо е така. Народното събрание е единствената институция, която действа в България в условията на пълна прозрачност. И вие и вашите колеги, останали журналисти, знаят, че няма друга институция в България, която да е постоянно под прожекторите на медиите, където всъщност всичко, което се случва, хората да имат възможност да го чуят и да го видят. Обикновено останалите институции действат в условията на дирижиран пиар медиен облик, където се намират програми, заплащат се определени пари и се пускат определени журналисти или всички в определени моменти, спуска им се информация и след това тази информация се тиражира.
Да.
Единствено в Народното събрание информацията, която излиза, е до голяма степен автентична. И тъй като все пак става въпрос за представителство на целия български народ, тъй като 240 души представляват всички български избиратели, има различни хора. И всичките тези различни хора в своята съвкупност дават отражение на нашето общество, такова каквото то е. И затова аз мисля, че точно в този парламент ние не можем съвместно всичките тези 240 души да заявим ясно, че искаме Народното събрание да бъде първостепенна институция,
да,
така както Конституция. И така, както ще кажа с голяма доза респект и уважение към председателя на Народното събрание, първия след приемането на новата конституция, Стефан Савов настояваше България да се разбере, че е парламентарна
да.
И се отдава съответната почет към тази
точно
институция.
Така.
За съжаление, обаче, след това нещата не се получиха.
И самите председатели, на парламента не изискваха да имат уважението и авторитета на първа политическа сила, първа законодателна сила.
Господин Савов и конфликта му с полицая в телевизията.
Точно така, да.
Когато беше председател и как всички му се чудеха откъде на къде, той ще иска такива неща. Но виждате сега с течение на времето, че всъщност тези дребни малки неща ни отведоха нас далече от респекта към една институция. Разбира се, не искам да упреквам само външните фактори. Голяма част от това да има критики срещу работата на Народното събрание е и поведението на самите народни представители. И то, кое имам предвид като поведение? Липсата на заявени ясни позиции по време на провеждането на дебати по всевъзможни решения и законопроекти, които ние трябва да решим. И пак ще ви върна на това, с което започнахме. Аз никога не съм си представил, че дори депутатите от така афишираната опозиция ще приветстват или по-точно мълчаливо ще подкрепят поведението на президента и на председателя бившия на Конституционния съд при полагане на клетвата на избраните от Народното събрание и не само при попълване на квотата на четиримата избрани или назначени съдии състава на Конституционния съд.
Аз ви благодаря.
Само трима постъпих да стъпих всъщност вложите.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря. Мерчи и на вас.
Димитър Чукарски, независим народен представител, един от учредителите на партия ДАНО.